ในโคลอสีบทที่1ข้อ24นะคะจนจบบทแล้วมาอ่านด้วยกันค่ะวันนี้ข้าพเจ้าปลื้มปิติในการที่ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่านส่วนการทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าก็รับทนจนสำเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกายของพระคริสต์ของพระองค์คือคริสตจักรข้าพเจ้าได้มาเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่านเพื่อจะได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์คือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้นบัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะตั้งสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีพระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตำทำงานด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่นะขอบคุณพระเจ้าเราเปิดย้อนมาอีกนิดนึงนะคะในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่12 13ค่ะเหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใดท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้นไม่ใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราเปิดมาที่โคโลสีนะคะในโคโลสีนี้ตอนนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลนะคะพูดกับคริสตจักรนะคะถึงพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้ท่านกระทำนะคะก็คือการให้เป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรนะคะในข้อที่25พระเจ้าได้มอบภาระให้นะคะเพื่อจะได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์นะคะนั่นคือหน้าที่ของผู้รับใช้นะคะที่จะสอนที่จะกล่าวพระวจนะข้อ28พระองค์นั่นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์นะคะอันนี้คืองานที่อาจารย์เปาโลได้รับมอบหมายนะคะเราแต่ละคนมีงานที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเรานะคะและงานอันนี้เนี่ยก็เป็นงานในคริสตจักรในที่นี้เนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าก็ยินดีนะจึงละปลื้มปิติยินดีที่ได้ทุกยากเพื่อท่านเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรและสิ่งที่ทำให้อาจารย์เปาโลทำงานได้นะคะก็จริงๆแล้วก็ในข้อ27นะคะอาจารย์เปาโลบอกว่ามีความเล่นลับที่พระเจ้าให้ประกาศนะคะและความเล่นลับนั้นก็คืออะไรคะพระคริสต์ทรงอยู่ในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีนะคะและอาจารย์เปาโลก็บอกในข้อ29บอกว่าเพื่อเห็นนี้เองพระเจ้าจึงตรากตามทำงานด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่นะคะในข้อ29เนี่ยในบางสำนวนนะคะจะพูดถึงลักษณะว่าเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกระทำการงานด้วยความอุตสาหะตามการกระทำของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิ์กระทำอยู่ในตัวข้าพเจ้านะคะจะประบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอย่างขมักขม้นมากเลยนะคะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีพลังซึ่งพลังนั้นก็คือพระเจ้าพลังของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเขานั่นเองนะคะนั่นเนี่ยจึงได้มีพลังมาอุตสาหะเข้มแข็งด้วยพลังที่ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่นะคะเมื่อกี้เราอ่านในฟิลิปปีพูดถึงพระเจ้าที่อยู่ในเราที่เป็นผู้ทรงอะไรคะกระทำกิจภายในเราให้มีใจปรารถนาและประพฤติตามได้ด้วยนะคะนะสำหรับเราก็มีความเล่นลับอันนี้ซึ่งจะบอกเราบอกว่าเขาเองนั้นท่านเองก็ทำงานดุเพราะพระคริสต์ที่อยู่ข้างในนะคะพระคริสต์ที่อยู่ข้างในเป็นคนที่เร้าใจเป็นคนที่เสริมกำลังเป็นคนที่ตรัสเป็นคนที่บอกให้จะทำงานในที่นี้บอกว่า ข้าพเจ้าตรากตรำด้วยความอุตสาหะเลยเข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจในส่วนอื่นๆนะก็บอกว่าข้าพเจ้ากระทำการงานด้วยความอุตสาหะตามการกระทำของพระองค์เลยตามการกระทำเลยนะนะเมื่อกี้นะในฟิลิปปีบอกว่าให้เรานั้นที่จะยอมต่อพระเจ้าที่อยู่ในเรานะอาจารย์เปโลยอมต่อพระเจ้าที่อยู่ในอาจารย์เปโลนะคะและทำให้เขานั้นอุตสาห์จริงๆก็ใช้คำอุตสาห์ในฟิลิปปีด้วยนะคะว่าอุตสาห์ประพฤติตามนะคะเพราะว่านั่นคือพระเจ้าที่อยู่ในเราในบางสำนวนจะบอกด้วยว่าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงทำงานนะอย่างสุดกำลังนะคะซึ่งเป็นไปตามฤทธิ์เดชที่กำลังทำงานอยู่ในข้าพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่อย่างมหัศจรรย์อย่างมากมายนะคะมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในเราพลังกำลังของพระเจ้าที่อยู่ในเรานะคะที่ต้องการจะทำงานและงานอันนี้เนี่ยเหมือนกันงานของอาจารย์เปาโลเลยก็คือเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันงานของอาจารย์เปาโลคือการสอนการเปิดเผยความล้ำลึกนะคะแต่งานของเราแต่ละคนที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจนั้นที่จะทำกับคริสตจักรและด้วยกำลังของพระองค์ด้วยการเร้าของพระองค์นั้นนะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพระคริสต์เองที่อยู่ข้างในเราและพระองค์นั้นต้องการที่จะเสริมสร้างพระกายของพระองค์ในเราเปิดไปดูที่เอเฟซัสนะคะเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11นะคะพูดถึงของประทานในคริสตจักรของประทานของพระองค์คือบางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นนะคะงานเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นงานที่ดูเหมือนคนจะเรียกว่าเป็นผู้รับใช้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของผู้รับใช้อีกทีนะคะคือมีคนที่พระองค์ตั้งไว้เป็นงานที่ดูเหมือนจะเฉพาะเจาะจงจริงๆเพื่อจะเสริมสร้างคริสตจักรนะคะและงานนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลายครั้งก็ถูกละเลยนะคะนะเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยหลายครั้งผู้รับใช้ก็ไปทำงานของสมาชิกเสียเองของร่างกายของพระคริสต์ส่วนอื่นเสียเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่เหล่านี้เนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ตัวธรรมิกชนเองคือคนที่ต้องรับใช้นะคะไม่ใช่ทุกอย่างไปลงที่ผู้รับใช้ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์เป็นอะไรไม่ใช่นะฮะแต่ว่านั่นคือภาพเก่าๆที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานะคะจนกลายเป็นการปฏิบัติที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครได้รับประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าร่างธรรมิกชนเองก็ไม่ได้การเสริมสร้างฝึกฝนให้ทำงานอย่างที่เขาควรจะได้รับฝ่ายผู้รับใช้เองก็เหนื่อยเพราะว่าต้องไปทำทุกอย่างแทนเขาหมดจนทั้งตัวเองก็ไม่มีเวลารับผิดชอบงานของตัวเองที่ต้องทำจริงๆนะคะในคริสตจักรยุคเริ่มต้นเนี่ยเปโตรบอกเลยบอกว่าตอนนั้นเขาก็ถกเถียงกันเพราะว่ามีคนได้รับส่วนแบ่งอาหารไม่ทั่วถึงหรืออะไรนะคะเพราะเราบอกว่าก็เปโตรบอกว่าไม่ควรที่เราจะเอาเวลาไปทำสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าเวลาของเขานั้นเขาควรจะใช้เวลาที่จะปรนนิบัติพระวจนะและการอธิษฐานนั่นคืองานของเขานะคะแต่หลายครั้งเราอยากจะเห็นผู้รับใช้เก่งแล้วทำได้หมดทุกอย่างโดยลืมความสำคัญทางนิติทางวิญญาณที่สำคัญมากเลยไปนะคะว่ามันมีมิติทางวิญญาณที่ต้องมีคนที่ทำงานที่ดูเหมือนเป็นงานวิญญาณชัดๆเนี่ยอยู่นะคะไม่งั้นมันขับเคลื่อนไปไม่ได้ถ้าเขาไม่มีเวลาศึกษาพระวจนะไม่มีเวลาที่จะอธิษฐานคนที่เสียประโยชน์ก็คือเราเองเราทั้งหลายดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำให้กับตัวเราเองได้ก็คืออธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ของเราเพราะสิ่งที่จะออกมาจากเขาจะเป็นประโยชน์กับเรามิติทางวิญญาณอันนี้ผมคิดว่าถูกละเลยอย่างมากนะคะแล้วก็หลายครั้งผู้รับใช้เองก็ถูกกดดันให้ทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ควรจะทำนะฮะเพราะว่าคนไม่มีความรู้ในพระวจนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเราจำเหตุการณ์ที่คนอิสราเอลสู้รบกับศัตรูนะคะแล้วโมเสสมีหน้าที่ทำอะไรฮะชูใช่ไหมคะจนเขาชูจนไม่ไหวก็มีผู้ช่วยใช่ไหมคะอาโรนกับใครกับลูกเขาใช่ไหมมาช่วยนะคะ อารอนกับใครโยชูวาหรือเปล่าจะไม่แน่ใจนะคะมาช่วยคอยพยุงเอาไว้ถามว่าไม่เห็นดูเหมือนไม่เห็นทำอะไรเลยแต่เหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเมื่อไหร่มือตกทำไมฮะแพ้นะนักรบที่ออกไปคนอิสราเอลที่ออกไปรบเนี่ยแพ้แต่ถ้าเมื่อไหร่มือยังชูอยู่ทำไมฮะเขาก็ชนะหนูบางครั้งเราไม่เห็นความสำคัญของมิติทางวิญญาณเท่าไหร่แล้วโมเสสไม่เห็นทำอะไรเลยได้แต่ชูมือชูไม้เท้าเขาทำอะไรนู่นเนี่ยโอ้ยคนนั้นออกไปรบกันใหญ่เนี่ยเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของเขาค่ะหน้าที่ของนักรบก็ออกไปรบหน้าที่ของโมเสสก็หน้าที่ของโมเสสฝ่ายอาโรนก็เป็นคนพยุงก็ดูเหมือนจะไม่ทำอะไรนะแต่เขาสำคัญนะฮะเพราะถ้าไม่มีพยุงนี่โมเสสก็ไม่ไหวคนเดียวเช่นคือทุกคนกำลังช่วยกันนะคะเพื่อให้รบอย่างมีชัยตามที่พระเจ้าทรงนำดังนั้นเนี่ยคิดว่าหลายครั้งมิติทางวิญญาณการเจิมของพระเจ้าหน้าที่ที่พระเจ้าแต่งตั้งถูกละเลยอย่างมากนะคะแล้วก็คนธรรมิกชนเองคือคนที่ขาดและไม่ได้รับการเสริมสร้างทีนี้การเสริมสร้างที่ว่าเนี่ยนะคะจริงๆมันก็มาจากเราข้างในของเราเองซึ่งคืออะไรคือพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเรานั่นเองและพระคริสต์เนี่ยถ้าเราเปิดไปอีกหน้านึงนะคะจะพูดถึงเรื่องของสามีภรรยาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วคือคริสตจักรกับพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็พระเยซูเนี่ยรักคริสตจักรและพระองค์รักยังไงนะฮะในข้อที่20บทที่5นะคะในเอเฟซัสบทที่5ข้อ23เพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนะจริงๆบางทีสอนเราเรื่องนี้เยอะนะเรื่องบอกว่าให้ยอมฟังกันและกันแต่เราไม่ค่อยคิดถึงว่าทำไมเราถึงต้องยอมฟังกันและกันฉันชอบอ่านในมุมมองนี้นะฮะว่าคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดไอ้กันและกันที่มันมาจากพระเจ้าเนี่ยคือพระเยซูคริสต์นะฮะที่อยู่ข้างในเราที่กำลังกระทำกิจและทำออกมาเป็นงานที่ทำด้วยความรักทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องยอมจำนนต่ออันนี้นะคะทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ชำระคริสตจักรบริสุทธิ์พระองค์เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่ปราศจากแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิแล้วพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงก็คือผ่านเรานี่แหละฮะเพราะพระองค์เองคือคนที่อยู่ในเราศีรษะอยู่ในเป็นพระองค์เป็นศีรษะแต่พระองค์ทำงานผ่านทางเราซึ่งอัศจรรย์มากนะเราซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์เนี่ยแล้วถ้าเราเปิดไปในข้อเปิดกันมาหน้าอีกหน้าหนึ่งนะคะบทที่4พระองค์เมื่อกี้เราบอกว่าเตรียมธรรมิกชนผู้รับใช้เป็นแค่คนที่เตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อจะเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นข้อ12เห็นไหมคะเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นใครเป็นคนเสริมสร้างพระกายพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นพระคริสต์ที่อยู่ในเราทำงานผ่านธรรมิกชนซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยผ่านผู้รับใช้นะคะแล้วถ้าในข้อที่16คือเนื่องจากพระองค์นั้นคือเนื่องจากใครพระคริสต์นะคะถ้าอ่านก่อนนั้นนี่แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์คือเนื่องจากพระองค์นั้นน่ะร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วเราเห็นภาพยังคะว่าพระเยซูคริสต์ทำงานได้อย่างไรเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรแล้วถ้าเราอ่านเปิดมาอีกหน้านึงในบทที่5นะคะข้อถัดไปข้อที่29เพราะไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรแล้วเราพูดถึงพระคริสต์เราอย่าเพียงแค่นึกถึงพระคริสต์ที่อยู่ข้างขวาของพระเจ้าบนสวรรค์แต่พระคริสต์ที่อยู่ในเราที่ปรารถนาที่จะกระทำกิจออกมาด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกส่วนนั้นทำงานด้วยความรักจึงจะเข้าสนิทและร่างกายนั้นเติบโตแข็งแรงสู่ความไพบูลย์ในพระองค์ได้นะครับพระองค์เป็นศีรษะแล้วพระพีในตอนนี้บอกว่าและพระองค์รักคริสตจักรมีแต่เลี้ยงดูทนุถนอมถ้าเราจะพบว่างานของพระเจ้าที่ต้องการทำผ่านทางเราเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรเป็นงานอย่างนั้นทั้งนั้นเพื่อเลี้ยงดูและทนุถนอมกันและกันดูเหมือนเราทำต่อกันและกันแต่จริงๆแล้วคือพระคริสต์ที่กำลังทำงานอยู่ในเรา และต้องการที่จะทำงานผ่านทางเราเพื่อเสริมสร้างให้พระกายของพระองค์นั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เหมือนกับพระองค์และทำงานผ่านด้วยการที่เร้าใจเราให้ทำงานออกมาด้วยความรักไม่ว่างานอะไรที่พระองค์บอกให้ทำก็ตามเพื่อจะเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์แล้วก็ลักษณะของการทำงานก็คือมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมงานของพระเจ้าไม่เคยหยาบกระด้างนะคะฉะนั้นชีวิตปูไม่เคยสัมผัสหรือรู้จักพระเจ้าที่หยาบกระด้างพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อ่อนโยนมากๆนะแต่วิธีของโลกนี้ก็หยาบกระด้างอยากให้เราเปลี่ยนก็ต้องเดี๋ยวนี้เลยไม่เปลี่ยนก็จัดการเลยอะไรต่างๆแต่พระเจ้าไม่อย่างนั้นเลยพระเจ้าค่อยๆฝึกค่อยๆสอนอดทนกับเรามากนะคะแล้ววิธีการของพระองค์นั้นก็เป็นวิธีการที่อ่อนโยนไม่ใช่ผ่านคำพูดที่อ่อนโยนนั่นไม่ใช่ความอ่อนโยนในที่นี้มันไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นไม่ใช่ลักษณะอาการพูดนะครับแต่เป็นวิธีการปฏิบัติวิธีการต่อกันและกันที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามที่พระเจ้าอยากจะบอกเรานะคะว่าให้เรานั้นยอมจำนนต่อพระองค์เพราะพระองค์เองเป็นผู้กระทำกิจอยู่ภายในเราให้มีใจปรารถนาและให้ทำได้ด้วยและจริงๆก็เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระองค์เองนะคะแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้ถ้าแต่ละส่วนนั้นไม่ทำงานของตนเองนะคะนั่นนี่สำคัญมากเลยทำไมเราถึงเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้าถ้าเราฟังเสียงพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเรานำสิ่งนั้นมาใช้กับชีวิตที่สำคัญกว่านั่นคือชีวิตคริสตจักรเนี่ยเราก็จะเป็นอวัยวะที่ใช้ได้ของพระเจ้าทำงานส่วนของเราอย่างเต็มที่ทำสิ่งที่พระเจ้านำให้เราทำภายในคริสตจักรและเรากำลังเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์อย่างที่พระองค์ตั้งใจโดยลักษณะที่เลี้ยงดูและทนุถนอมนะครับนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าเราอ่านกลับไปอ่านพระคัมภีร์4ตอนนี้ทั้งหมดนะเราจะเห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่ออาจารย์เปาโลพูดถึงงานของท่านนะคะในฟิลิปปีนะคะหรือในโคโลสีนะคะจะเป็นงานที่เจ้าตัวกลับไปอ่านฟิลิปปีเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากอาจารย์เปาโลพูดแต่คำว่าเขาเต็มใจเขายินดีเขามีความสุขเขาปลื้มปิติที่ได้ปรนนิบัติรับใช้พี่น้องนะคะนะไม่มีลักษณะของการเป็นภาระของอะไรอย่างนั้นเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่ออาจารย์เปาโลพูดในโคโลสีอาจารย์เปาโลก็ยังบอกอีกบทที่1ข้อ24ที่เมื่อกี้เราอ่านบัดนี้ข้าพเจ้าปลื้มปิติในการที่ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่านนะคะนั้นเต็มไปด้วยหัวใจที่อะไรอย่างนั้นทั้งหมดและข้าพเจ้าก็เห็นแก่พระกายของพระคริสต์คือคริสตจักรนะแล้วก็ข้าพเจ้าได้มาเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรตามที่พระเจ้าทรงมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่านนี่สิ่งเหล่านี้พระเจ้าตรัสอย่างเดียวกับเรานะเหมือนกันไม่ใช่ว่าตรัสคำนี้แก่อาจารย์เปาโลเท่านั้นแต่กำลังตรัสกับเราว่าที่เราจะเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรผมคิดว่าหลายครั้งภาพนี้เราไม่ค่อยเข้าใจคริสเตียนที่โตแล้วจะมาถึงซึ่งความเข้าใจอันนี้นะคะคริสเตียนที่ยังเด็กๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหรือว่ามันคืออะไรนะคะทำไมหลายอย่างที่เราทำเนี่ยหนุนใจให้ทำเพราะมันคือการรับใช้เหมือนเราท่องพร้อมผีเราคิดว่าเราท่องไปทำไมเหรอแล้วทำไมเราต้องท่องให้คนอื่นฟังด้วยเหรอถ้าเราท่องแต่ตัวเองเราก็ได้แต่ตัวเองนะคะนะทำยังไงถึงจะฝึกฝนเราให้เข้าสู่วิธีคิดที่อยู่เพื่อรับใช้สิ่งที่เราทำจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นจำเริญขึ้นและเป็นประโยชน์กับคนอื่นเสมอถ้าเราโดยตัวลำพังเราเองไม่เป็นไรบางคนบอกเอ้ยทำไมนะครับคุณเรียกบางคนไปกินข้าวตรงอื่นหรืออะไรเรียกว่ามันนั่งกินด้วยกันเพราะอะไรคือถ้าเราไม่ได้บอกว่าใครเป็นอะไรนะแต่บุญชี้เห็นว่าเดี๋ยวกลับมาจะสอนสิ่งเหล่านี้บุญชี้เห็นว่าเด็กๆเนี่ยถ้าเมื่อไม่มีความเข้าใจในชีวิตการรับใช้ก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำสิ่งที่บอกให้ทำหรือสิ่งที่เรากำลังฝึกฝนที่จะทำทำไมเขาบอกไม่เป็นไรนั่งกินตรงนั้นได้มันไม่เป็นไรสำหรับเขาแต่มันเป็นไรสำหรับร่างกายของพระคริสต์นะคะเพราะเราขาดคุณไม่ได้แต่เราไม่ทันคิดไงเราคิดแต่ว่าอยู่เพื่อเราไม่เป็นไรทำไมเราแทบจะต้องลากเก้าอี้มาแทรกด้วยซ้ำเพื่อจะได้นั่งด้วยกัน แต่เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นใช่ไหมเราก็ไปถึงแค่ว่าโอเคต่างคนต่างอยู่ใช่ไงอันนี้ในใช่เรียนรู้ในตอนนั้นนะซึ่งผู้ใหญ่จะบอกว่าหลายครั้งก็คือเขาไม่รู้นะผู้ใหญ่บอกว่านี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนที่โตแล้วนะคะเราจะมาถึงท่าทีนี้ที่ถ้าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยก็คือเพื่อจะเห็นกับคนอื่นว่าจะเป็นประโยชน์กับเขาหรือเปล่าอย่างปูถ้าปูเกิดปูไม่เป็นไรเดี๋ยวปูนั่งกินกับปูในห้องคนเดียวก็ได้เรารู้สึกไหมฮะเรารู้สึกมากใช่ไหมฮะแต่เราเองที่เวลาเราทำเองเรากลับไม่รู้สึกอะไรเพราะเราคิดว่าเราไม่ใช่สำคัญอะไรใช่ไหมเราไม่ได้สำคัญอะไรถ้าเป็นปูไม่ได้ทำไมไม่เข้ามาร่วมทำไมอ่ะทุกคนมาตรฐานเดียวกันหมดสำหรับพระเจ้ากฎเดียวกันหมดสำหรับพระเจ้าไม่ใช่ว่าผู้รับใช้กฎหนึ่งเราธรรมดาเราไม่ต้องอะไรมากเราก็อยู่ของเราไปไม่ใช่นะคะพระเจ้าเรียกเราที่จะเป็นผู้รับใช้และเราจะมีความสุขมากนะคะเพราะเราไม่ใช่จะอยู่แค่เพื่อแต่ตัวเราเองนะคะเมื่อเราทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรสำหรับเราค่ะแต่มันเป็นไรสำหรับร่างกายของพระคริสต์และเป็นไรมากๆด้วยแล้วทำไมถึงบอกว่ามันถ้าเราไม่มานมัสการพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดมากนะเราจะรู้สึกไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้หรือว่าไม่เป็นไรเพราะเราไม่ทันคิดถึงคนอื่นว่าคนอื่นเป็นไรคุณนึกถึงภาพนึกถึงคำหนึ่งเข้ามานะบอกแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแต่คุณจะเห็นถึงความเป็นหนึ่งของเขาว่าเขาเห็นความสำคัญขนาดไหนเขาพูดถึงขาไพ่สมัยนี้จะกวนกอล์ฟนะฮะขาไพ่เนี่ยเวลาเขานัดกันบางทีเนี่ยใช่ไหมฮะขาดขาบางทีบางคนก็ไม่ว่างนะฮะแต่เขาก็รู้สึกว่าทำไมมันต้องไปเพราะเดี๋ยวมันไม่ครบใช่ไหมคนอื่นเขาเล่นไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวขาดขาแต่รู้ไหมเมื่อเราไม่มาเราไม่ได้ขาดแค่ขานะฮะก็สมมติเกมต้องเล่น4คนต้องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทำให้เขาเล่นไม่ได้ใช่มันต้องเป็นขนาดในไลฟ์บางคนก็มีจิตสำนึกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่เขาเล่นกันเล่นอาจจะเล่นสนุกหรือเล่นอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเกมเนี่ยมันต้องคนจำนวนนี้พอดีแล้วขาดขาอ้าวคนไม่พอทำไมเล่นไม่ได้นะเหมือนกวนกอล์ฟเนี่ยทำไมนัดกันแล้วก็ต้องไปนะค่ะมันทำไมคนเหล่านั้นเขาเอาจริงเอาจังกับมันมากแต่เราไม่เห็นความสำคัญของมิติทางวิญญาณลักษณะนี้เท่าไหร่เรานี่ไม่ใช่ขาดแค่ขาคำนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มันสะท้อนภาพของคริสตจักรอย่างมากเลยนะคะอวัยวะเราไม่ใช่ขาดแค่ขานะคะมือก็ขาดตาวันนั้นอาจจะขาดไปหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้หูหายแหว่งไปข้างนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ขาดไปด้วยซ้ำเราไม่ใช่ขาดแค่ขานะเราจะขาดโอ้ยหลายส่วนเลยนะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสอนนะฮะแล้วก็ปลูกฝังค่อยๆเลี้ยงดูทนุถนอมให้เขาเติบโตมาในสิ่งนั้นโดยเรานั่นแหละทำนะคะส่วนของเราแต่ละคนแค่แต่ละคนทำส่วนของแต่ละคนตามพระเจ้าที่อยู่ในเราที่กำลังเร้าใจอยู่แค่นั้นอะแล้วเราจะพบเลยว่าเรากำลังทำบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะพระคริสต์ที่อยู่ในเรานั้นปรารถนาอย่างมากที่จะเสริมสร้างพระกายของพระองค์ปรารถนาที่จะเข้าส่วนต่อเราให้สนิทนะฮะแต่คนเดียวมันทำไม่ได้เราก็ต่อได้กับส่วนที่เขาอยากจะต่อด้วยแต่คนที่เขาไม่อยากจะต่อเราต้องเร้าใจหนุนใจการเสริมสร้างกันให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้และมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ว่าเมื่อกระทั่งครบทุกส่วนอวัยวะทุกส่วนเท่านั้นผมคิดว่าสิ่งเรานึกไม่ออกเลยในว่าอวัยวะที่ปราศจากตำหนินะคะเต็มไปด้วยสง่าราศีนั้นเป็นยังไงเมื่ออวัยวะทุกส่วนทำงานการเติบโตของร่างกายนั้นไม่ใช่แค่เพียงมีอวัยวะครบนะคะเหมือนการเติบโตของร่างกายโดยธรรมชาตินั้นเราต้องการเห็นการเติบโตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณใช่ไหมคะก็คือปริมาณก็คือวันเวลาก็ต้องเติบโตขึ้นตัวโตขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กก็ยังแก่นอยู่แบบเดิมนะคะคุณภาพก็คือไม่ใช่แค่โตขึ้นแต่ต้องโตอย่างแข็งแรงด้วยนะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะคงใช้เวลาย่อยนานนะคะแต่คิดว่าให้เราเข้าไปกลับไปให้คนและคิดถึงสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้นั้นกลายเป็นนิมิตในหัวใจของเราจะเราผู้ถามพระเจ้าตลอดว่าคริสตจักรคืออะไรนะแล้วในแต่ละวันแต่ละวันพระเจ้าก็ค่อยเปิดเผยมากขึ้นว่ามันคืออะไรมันเป็นสิ่งอะไรที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์มากนะ และสิ่งที่สำคัญก็คือพระคริสต์เองความเล่นลับของมันก็คือพระคริสต์เองที่อยู่ในเรามันไม่ใช่กิจกรรมที่คนหนึ่งคิดขึ้นมามันไม่ใช่บริษัทที่เราจะมานั่งขยายสาขามันไม่ใช่ธุรกิจมันไม่ใช่องค์กรที่มีการบริหารจัดการแต่มันคือครอบครัวของพระเจ้าจึงให้ลักษณะของการเข้าสวนที่สวยงามมากว่าพระคริสต์เป็นศีรษะเราทั้งหลายเป็นอวัยวะและพระองค์เองก็ยังอยู่ในเราอีกต่างหากทำให้อวัยวะนั้นเข้ากันได้และต่อสนิทด้วยกันได้และเชื่อมกับศีรษะนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นงานทางวิญญาณนะคะมาจากหัวใจของเราเองที่เติบโตกับพระเจ้าและยอมจำนนต่อพระองค์ขณะเดียวกันถ้าเราเข้าใจบทบาทของแต่ละคนมีคนที่จะทำงานมีอย่างคอยอธิษฐานคอยอะไรคอยสอนคอยอะไรมีคนที่จะรับแล้วก็เสริมสร้างกันและกันเราทั้งหลายนี่จะต้องไปทำงานจริงๆนะคะแล้วเราจะพบว่าคริสตจักรไม่ได้ขาดอะไรนั่นแหละครับผู้คิดโอ้โหถ้าอย่างเราเป็นผู้รับใช้สดใช่ไหมฮะบางคนก็บอกอ๋อเป็นผู้รับใช้ก็ควรจะมีคู่ก็จะทำให้ทำงานได้สะดวกได้กับคนหลายๆกลุ่มแต่จริงๆแล้วถ้ามานั่งคิดดูแล้วมันก็ไม่จำเป็นเลยเพราะจริงๆแล้วเรามีหน้าที่แค่ฝึกฝนเสริมสร้างและคนเหล่านั้นก็มีคนอยู่ทุกวัยมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ในคริสตจักรและเขาเองคนทุกวัยเหล่านี้ควรจะไปเสริมสร้างกันเองอาจจะตามวัยของเขาหรือข้ามวัยของเขาเราจะพบว่าเราไม่ได้ขาดอะไรแต่ถ้าเราเอางานทุกอย่างไปให้ผู้รับใช้ผู้รับใช้ต้องสมบูรณ์แบบมากนะคะ ใช่ไหมคะใช่ไหมเลยกลายเป็นอะไรที่นะตอนนั้นเราเคยจะทำค่ายครอบครัวคนก็งงมากว่าอ้าวปุ้ยจะทำได้ยังไงนะคะปุ้ยบอกปุ้ยไม่ได้เป็นคนจะทำนะเป็นแค่เป็นคนที่จัดการให้มันเกิดขึ้นนะแล้วสิ่งที่เราสอนก็บอกว่าไม่มีประสบการณ์จะสอนได้ไงบอกปุ๊บไม่ได้สอนจากประสบการณ์ปุ๊บมีประสบการณ์ปุ๊บสอนจากพระคัมภีร์นะส่วนประสบการณ์เรามีคนอื่นอยู่แล้วนะฮะที่เขามีประสบการณ์นะฮะหลายครั้งเราไม่เห็นว่าอะไรที่สำคัญและการบูรณาการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระเจ้าพระเจ้าใช้ได้ทุกคนพระเจ้าใช้ได้ทุกอย่างที่เอามาให้พระองค์ชำระให้สะอาดที่ตรงกับพระวจนะของพระองค์ที่มอบให้พระองค์ใช้พระองค์สามารถจะเปลี่ยนแปลงขัดเกลาหรือว่าอะไรใช้ไม่ได้ก็พระองค์ก็จะกระจัดมันทิ้งไปนะคะอะไรที่เราขาดพระองค์ก็เพิ่มเติมให้ที่เราจะมีเสมอแล้วก็ที่จะรับใช้กันและกันได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่สวยงามมากที่อยากจะหนุนใจนะคะเพื่อเหตุนี้เองจะเปาโลบอกในโคลอสีบทที่หนึ่งข้อ29เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจครับพระเจ้าอยู่อาจารย์เปาโลบอกว่าทุกวันนี้ที่ทำงานนั้นทำเพราะว่าด้วยกำลังนะอย่าคิดว่าเราไม่พระเจ้าไม่ได้ให้เราทำด้วยกำลังของเราเองนะไอ้ทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ให้เราทำเนี่ยไม่ได้ให้เราทำด้วยกำลังของเราเองเลยนะคะหลายครั้งเราอ่านว่าพี่บอกจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้บอกให้เราชื่นชมยินดีในสถานการณ์นะคะพระองค์บอกเราชื่นชมยินดีในพระองค์ซึ่งเราทำได้เพราะในพระเจ้าเรามีอะไรชื่นชมยินดีเสมอนะจะมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ใช่ในตัวเราเองอีกโอ้จะไม่มีกำลังขึ้นจะมาบอกฉันมีกำลังได้ยังไงก็ไม่ได้บอกให้มีกำลังขึ้นในเราเนี่ยมันไม่มีพระองค์ถึงบอกจงมีกำลังขึ้นในพระองค์ใช่ไหมคะและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่พระเจ้าบอกเราทำพระองค์ไม่ได้บอกเราทำโดยกำลังของเราเองเพราะเราไม่มีกำลังหรอกแล้วมันทำแล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งไปเหมือนคริสตจักรก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เหมือนกับเร้าใจกันให้ทำเป็นการเร้าจากข้างนอกมันก็จะแห้งๆแล้วเดี๋ยวมันก็เหี่ยวไปแล้วก็ฟูกันขึ้นมาใหม่เอาฟื้นฟูอีกทีเผื่อพี่น้องจะฟื้นฟูขึ้นมาบ้างนะแต่จริงๆการฟื้นฟูจริงๆควรจะเป็นการฟื้นฟูภายในหัวใจเราส่วนตัวเรากับพระเจ้าเนี่ยที่มอบถวายยอมจำนนให้กับพระองค์ที่ใช้พระองค์ใช้อย่างเต็มที่ในคริสตจักรตามที่พระองค์ตั้งเอาไว้นะคะทำหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องไปมองซ้ายมองขวาว่าใครเขาทำอะไรของเขาหรือเปล่าเนี่ยนั่นไม่ใช่หน้าที่เราเลยนะฮะแต่เบียจะหวังว่าเราจะเริ่มมองเห็นมากขึ้นนะคะมิตินะคะที่พระเจ้ากำลังทำงานอยู่นะคะและทำไมเราทำสิ่งที่เราทำทำไมบางอย่างเราไม่ทำเพราะอะไรนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดในตอนนี้หรอกนะคะเพราะพระเจ้าก็จะค่อยๆเปิดเผยให้เราเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นและมากขึ้นนะคะนะแต่ว่าเราจะต้องโตนะคะสิ่งที่อันตรายสำหรับคริสตจักรก็คือคริสตจักรที่ไม่ยอมโตคริสเตียนที่ไม่ยอมโตนะคะนะเพราะว่าพระเจ้าก็ทำอะไรเขาไม่ได้ช่วยอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ยอมที่จะผงาดขึ้นมานะคะงั้นเราจะต้องเป็นคนที่อุตสาห์เนี่ยตากตามทำงานด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งด้วยพลัง ที่พระองค์กำลังกระทำกิจในเราอย่างยิ่งใหญ่นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ